տասներորդ գլուխ։ Մենք Շտրասեի վրայի մեծ տանն այն նորից ի վեր, ինչ տիկին Գրյունլիխը իր փոքրիկ դստեր հետ միասին նորից այնտեղ հաստատվեց։ Երկար ժամանակ ճնշված տրամադրություն էր իշխում։ Այնտեղ շրջում էին սուսուփուս և ոչ ոք հաճույքով չէր խոսում այդ մասին։ Բացառությամբ այդ ողջ անցուդարձի գլխավոր գործող անձը, որը ընդհակառակը այդ մասին խոսում էր կրքով, ու այդ պահերին իրեն զգում էր իր իսկական տարերքի մեջ։ Տոնին Էրիկայի հետ հաստատվեց սենյակների երկրորդ հարկաբաժնում, որոնք նախկինում ծեր Բուդենբրոկների կենդանության օրոք իր ծնողներն էին զբաղեցնում։ Նա մի փոքր հուսախապված էր, որ իր հայրը մտքով անգամ չանցկացրեց իր համար գոնե մի սպասուհի վերցնել։ Եվ նաև մի քանի դարերոպեներ ապրեց, երբ նա մեղմ բարերով բացատրում էր, որ առայժմ վայել չէ իրեն ուրիշ բան անել, բացի քաշված կյանք վարելը, ու պետք է մերժել հասարակության մեջ լինելու հրավերքները, քանզի եթե նա մարդկային հասկացողության սահմաններում ամենևին էլ մեղք չունի այն ճակատագրի մեջ, որը Աստված նրա վրա իջեցրեց որպես փորձություն, ապա այնուհետև իր վիճակը որպես ամուսնուց բաժանված կնոջ առայժմ դեռ ծայրահեղ զսպվածություն է պահանջում։ Սակայն Տոնին բարեբախտաբար հրաշալի մի ձիրք ուներ։ Կյանքի յուրաքանչյուր իրավիճակում տաղանդով, ճկունությամբ և խիստ հրճվանքով հարմարվել նրա նորություններին։ Շուտով արդեն նա ինքն իրեն չափազանց դուր էր գալիս անմեղ սունակ, դժբախտություն պատահած կնոջ իր դերում։ Հագնում էր մուգ գույնի զգեստներ, գեղեցիկ բաց շիկավուն մազերը մեջտեղից երիտասարդ աղջկա նման հավասար բաժուկ էր անում և հասարակության բացակայությունը լրացնում էր նրանով, որ տանը վիթխարի կարևորությամբ և անխոնջ հրճվանքով իր ամուսնության, պարոն Գրյունլիխի, ճակատագրի և ընդհանրապես կյանքի մասին էր զրուցում։ Զրույցներ, որոնք լիքն էին իր այժմյան դրության անսովորությամբ և կարևորությամբ։ Բայց ամեն մեկը չէ, որ այդպիսի առիթ էր ընձեռում նրան։ Կոնսուլուհին, օրինակ, թեև համոզված էր, որ իր ամուսինը վարվել է ըստ պատշաճի և շիտակ, բայց ամեն անգամ, երբ Տոնին սկսում էր այդ մասին խոսել, թեթևակի բարձրացնում էր սքանչելի ճերմակ ձեռքը և ասում. «Զավակս, ինձ հաճույք չեմ պատճառում խոսակցություններն այդ խարդախի մասին»։ 12-ամյա Կլարան այդ գործից ոչինչ չէր հասկանում, իսկ Թիլդան այդպիսի բաների համար պարզապես հիմար էր։ «Օ Տոնի, ինչ տխուր է»։ Ահա այն ամենը, ինչ նա ծոր տալով և աչքերը լայն բացած կարողանում էր արտահայտել։ Հակառակ նրանց, երիտասարդ տիկինը հանձին մամզել Յունգմանի գտավ ուշադիր մի ունկնդրի, որի տարիքը արդեն հասնում էր 35-ի, և նա հպարտանալու բոլոր իրավունքները կարծում էր ուներ, որ իր մազերը սպիտակել են առաջին շրջանի մարդկանց մոտ ծառայելով։ «Պետք չէ երկյուղ կրել, Տոնխեն, մանկիկս», ասում էր նա, «դու դեռ ջահել ես, դու դեռ նորից կամուսնանաս»։ Բացի այդ, նա սիրով և հավատարմությամբ իր ժամանակի մի մասը նվիրում էր փոքրիկ Էրիկայի դաստիարակությանը, և նրան պատմում էին նույն պատմություններն ու հիշողությունները, որոնք 15 տարի առաջ կոնսուլի երեխաներն էին լսել, տարօրինակ քեռու մասին, որը Մարիեն Վերդեյում մեռել էր զկրտոցից, քանզի նա վնասել էր սիրտը իր։ Սակայն ամենայն սիրով և երկար-երկար Տոնին շաղակրատում էր հոր հետ, ճաշից հետո կամ առավոտյան նախաճաշի ժամանակ։ Նրանց հարաբերությունները անսպասելիորեն ավելի սրտառուչ էին դարձել, քան նախկինում։ Տոնին այժմ հոր հանդեպ նրա քաղաքում ունեցած դիրքի, նրա ժրաջան, վայելուչ, խստաբարո և բարեպաշտ գործունեության ավելի շատ երկնչական ակնածանք էր տածում, քան քնքշություն։ Բայց իր հյուրասենյակում տեղի ունեցած բացատրությունից հետո հայրը նրան մարդկայնորեն ավելի մոտ էր դարձել։ Եվ նա լցվում էր հպարտությամբ ու հուզմունքով, երբ հիշում էր, թե հայրը ինչ վստահող, լրջագույն խոսակցության արժանացրեց իրեն այդ գործի կապակցությամբ, թե ինչպես հարցի լուծումը թողեց իրեն, և թե ինչպես նա, իր անձեռնմխելի հայրը, չզլացավ ամենայն խոնարհությամբ խոստովանել, որ մեղավոր է զգում իր հանդեպ։ Կասկածից դուրս էր, որ Տոնին ինքը երբեք այդպիսի միտք գլխով չէր անցկացրել։ Բայց քանի որ դա հայրն էր ասել, նա հավատում էր դրան։ Եվ նրա զգացմունքները հոր հանդեպ դարձան ավելի քնքուշ և սրտառուջ։ Ինչ կոնսուլին էր վերաբերում, ապա նա իր այդ կարծիքը չէր փոխում, և ձգտում էր կրկնակի սիրով թեթևացնել դստեր ծանր ճակատագիրը։ Յոհան Բուդենբրոկը ոչ մի ձևով իր խաբեփափեսայի դեմ անձնական պատժիչ միջոցներ ձեռք չառավ։ Թեև Տոնին և մայրը մի քանի զրույցների ընթացքում հասկացան, թե ինչ անազնիվ միջոցների է դիմել պարոն Գրյունլիխը 80,000 մարկ պոկելու համար։ Սակայն կոնսուլը գերադասեց զգուշանալ գործը բացահայտել, առավելևս հանձնել արդարադատությանը։ Գործարար մարդու իր հպարտությամբ նա սոսկալի վիրավորված էր զգում իրեն, և գերադասում էր լռությամբ կրել իր խայտառակությունը, թույլ տալ, որ այդպես կոպտորեն իրեն խաբեն։ Ամենայն դեպս հենց որ սկսվեցին Բ. Գրյունլիխ առևտրական տան վճարումների դադարեցումները, այն ի դեպ քիչ վնասներ չէր հասցրել Համբուրգյան զանազան ձեռնարկությունների։ Կոնսուլը վճռականությամբ սկսեց ամուսնալուծության դատական ընթացքը, և այդ ընթացքը նշանակալի էր Տոնիի այն գիտակցությամբ, որ ինքը հենց ինքն է այդ կարևորագույն դատական ընթացքի կենտրոնակետը։ Ընթացք, որը նրան սեփական արժանապատվության անպատմելի զգացումով էր լցրել։ «Հայր», մի անգամ ասաց նա։ Զիայդ խոսակցությունների ընթացքում նա կոնսուլին երբեք հայրիկ չէր ասում։ «Հայր, ինչպես են առաջ գնում մեր գործերը։ Քո կարծիքով ամեն ինչ լավ կվերջանա։ Հոդվածը մի անգամ այն պարզ է, ես լավ ուսումնասիրել եմ այն. Եթե ամուսինը ի վիճակի չէ կերակրել իր ընտանիքը, դատավորները ստիպված կլինեն հաշվի առնել սա. Եթե երեխան տղա լիներ, նա Գրյունլիխի մոտ կմնար»։ Մի ուրիշ անգամ Տոնին ասաց. «Վերջին ժամանակներս ես շատ եմ մտածել իմ ամուսնության մասին, հայր. Հա, այ թե ինչու այդ մարդը ոչ մի գնով չէր ուզում, որ մենք քաղաքում ապրեինք. Մի բան, որ ես այնքան ցանկանում էի. Այ թե ինչու էր նա միշտ մռայլվում, երբ ես ընդհանրապես քաղաք էի մեկնում և շփվում էի հասարակության հետ. Այնտեղ ինչ խոսք, վտանգն ավելի մեծ էր, քան այն զբյուտելում, որ ես ինչ-որ ձևով կիմանամ իր արածների մասին. Այ քեզ խաբեփա»։ «Մենք չէ, որ պետք է դատենք զավակս», պատասխանեց կոնսուլը։ Իսկ երբ ամուսնալուծության վճիռն արդեն կայացվել էր, նա դեմքի լրջագույն արտահայտությամբ ասաց. «Դու սա արդեն ընտանեկան տետրի մեջ անցկացրել ես, հայր»։ «Ոչ»։ «Օ, այդ դեպքում ես ինքս դա կանեմ»։ «Խնդրում եմ, դուր գրասեղանի բանալին»։ Եվ եռանդով ու հպարտությամբ նա այն տողերից հետո, որոնց վերջում 4 տարի առաջ իր անունն էր դրել, գրեց. «Սույն ամուսնություն Նիթիվն 1850 փետրվարին օրինականորեն ապահարզանի ենթարկվեց»։ Ապա փետրագրիչը մի կողմ դրեց և մի պահ մտքերի մեջ ընկավ։ «Հայր», ասաց նա, «ես շատ լավ գիտեմ, որ այս դեպքը մեր ընտանիքի պատմության վրա պից է. Այո, ես այդ մասին բազմիցս արդեն մտածել եմ. Դա նույնն է, ինչ թանաքի կաթիլն այս տետրի մեջ. Բայց հանգիստ եղիր, ես կկարողանամ ապագայում այն նորից մաքրել. Ես դեռ երիտասարդ եմ. Դու չես գտնում, որ ես դեռ բավականին հաճելի տեսք ունեմ»։ «Թեև տիկին Շտութը, երբ ինձ մի անգամ տեսավ, գիտես ինչ ասաց»։ «Ո աստված, իմ տիկին Գրյունլիխ, ինչպես եք ծերացել»։ «Դե, հո չի կարելի ամբողջ կյանքում այնպիսի հիմար լինել, ինչպիսին ես էի 4 տարի առաջ»։ «Կյանքը ինչեր ասես չի սովորեցնում մեզ»։ «Մի խոսքով, չէ, ես նորից կամուսնանամ»։ «Այ կտեսնես, մի նպաստավոր նոր ամուսնություն և ամեն ինչ նորից իր տեղը կընկնի»։ «Դու այդպես չես կարծում»։ «Ամեն ինչ աստծո ձեռքին է, զավակս, բայց հիմա քեզ վայել չէ այդ մասին խոսել»։ Այդ օրերին Տոնին սկսեց հաճախ օգտվել «կյանքը ինչեր ասես չի սովորեցնում մեզ» արտահայտությունից, և «կյանքը» բառի վրա նա այնքան զմայլելի ու մտախոհ արտահայտությամբ էր աչքերը վերհառում, որ ամեն ոք գլխի կընկներ, թե ինչ խորությամբ են աճանաչել մարդկային կյանքն ու ճակատագիրը։ Այժմ ճաշասրահի սեղանը նորից բազմամարդ էր դարձել, իսկ Տոնին, երբ այդ տարվա օգոստոսին Թոմասը Պաուից տուն վերադարձավ, հոգին բացելու նորանոր առիթներ ունեցավ. Նա սիրում և հարգում էր ավակ եղբորը, որը դեռ այն ժամանակ Տրավեմյունդեից վերադառնալիս կիսեց իր ցավը և գնահատեց այն, և որի մեջ նա ուրախությամբ տեսնում էր իրենց առևտրական տան ապագա տնորենին, ընտանիքի առաջիկա պարագլխին։ «Այո, այո», ասում էր նա, «մենք երկուսով ինչքան բան ենք կրել արդեն, Տոնի»։ Ապա հունքերից մեկը վեր էր ծգում, ռուսական ծխախոտը տանում էր բերանի մյուս անկյունը, և գուցե թե մալայական դիմագծերով պստլիկ ծաղկավաճառուհուն էր հիշում, որը բոլորովին վերջերս ամուսնացել էր իր խանութի տիրոջ որդու հետ, և այժմ ծաղկի ինքնուրույն առևտուր էր սկսել Ֆիշեր Գրուբեյում։ Թոմաս Բուդենբրոկը դեռ փոքր ինչ գունատ, աչքի ընկնող նրբագեղ արտաքին ուներ։ Թվում է վերջին տարիները միանգամայն կատարելագործել էին նրա շարժու ձևերը. Ականջի վրա փոքրիկ խոպոպիկներով հավաքված մազերը, ֆրանսիական նորաձևությամբ ծայրերը սուր-սուր ոլորած և մազերը գանգրացնելու ունելիով հորիզոնական ձգած բեղը, մարմնեղ, բավական լայնաթիկունք տեսքը նրա կազմվածքին գրեթե զինվորական արտահայտություն էին տալիս։ Միայն կապտավուն միանգամայն նկատելի երակներն էին նեղ քունքերի վրա, որտեղ մազերը ետ շրջվելով երկու ոլորքների էին բաժանվում, ինչպես նաև դողերոցկային վիճակների հակումն էր, որի դեմ դոկտոր Գրաբովի ողջ պայքարը զուր էր անցնում, մատնում, որ նրա մարմնակազմվածքը առանձնապես ամուր չէ, ինչ վերաբերում է մարմնի առանձին անդամներին, ծնոտին, քթին և հատկապես ձեռքերին, իսկական, զարմանալի Բուդենբրոկյան ձեռքեր, ապա դրանք ավելի էին ուժեղացնում նմանությունը պապին։ Նա խոսում էր իսպանական հնչյուններով խառը ֆրանսերենով, և ամեն ոգի կարող էր զարմանք պատճառել ժամանակակից երգիծական և բանավիճային հայտնի գրողների հանդեպ ունեցած կրքով։ Ողջ քաղաքում միայն նոթոտ միջնորդ պարոն Գոշն էր նրա ճաշակը կիսում։ Հայրը խստագույնս դատապարտում էր նրա այդ հակումները։ Դա չէր խանգարում, որ կոնսուլի աչքերում ամեն ոգ կարդար այն երջանկությունն ու հպարտությունը, որ նա զգում էր իրավակ որդու հանդեպ։ Հարճվանքով ու հուզմունքով նա ողջունեց անմիջապես որդու վերադարձը, նորից նրան տեսնելով իր գրասենյակի աշխատակցի գործում, ուր ինքն անձամբ այժմ նորից մեծագույն գոհունակությամբ էր սկսել աշխատել, հատկապես ծեր տիկին Գրյոգերի մահվանից հետո, որը հետևեց տարվա վերջերին։ Ծեր տիկնոջ կորուստը բոլորը հանգիստ տարան։ Նա տարիքը բավականին առել էր, և վերջին ժամանակներս բոլորովին մենակ էր ապրում։ Նա հանգավ իտեր, իսկ Բուդենբրոկները պատկառելի գումար ստացան, կլոր 100,000 կուրանտ թալեր, որը առևտրական տան շրջանառու դրամագլուխը այնքան հաստատուն դարձրեց, որ ավելին ցանկանալ չէր լինի։ Այդ մահվան հետագա հետևանքն այն եղավ, որ կոնսուլի աներորդին Յուստուսը իր առևտրական մշտական անհաջողություններից հոգնած անմիջապես ստացավ ժառանգության մնացած մասը և լուծարքի ենթարկելով իր գործը հանգստի անցավ։ Յուստուս Գրյոգերը, ցոփակյացը, ծեր Ալամոտ Կավալիեի զվարճասեր որդին, ճակատագրի երեստվածներից չէր։ Նա իր ծնյալ թեթևամտությամբ և անհոգ կյանք վարելու պատրաստակամությամբ երբեք չկարողացավ առևտրական աշխարհում հասնել հուսալի, վայելուչ և անվիճահարույց դրության։ Նա արդեն վաղուց գործերել էր իր ժառանգական հասանելիքների զգալի մասը, իսկ հիմա էլ նրան քիչ դառնություններ չէր պատճառում ավակ որդին, Յակոբը։ Հաստատվելով Համբուրգի պես խոշոր քաղաքում, նա այնպիսի հասարակության հետ էր կապվել, որը հոր վրա տարեց տարի ավելի ու ավելի թանկ էր նստում։ Եվ ահա, երբ կոնսուլ Գրյոգերը հրաժարվեց նրան այլևս օգնել, նրա կողակիցը, թույլ և փխրուն Միկին, թեթևամիտ որդուն շարունակում էր գաղտնի դրամ ուղարկել, որի պատճառով էլ ամուսինների միջև տխուր տարաձայնություններ էին առաջացել։ Իլերումն այս ամենի հենց այն ժամանակ, երբ Բ. Գրյունլիխը դադարեցրեց իր վճարումները Համբուրգում, ուր աշխատում էր Յակոբ Գրյոգերը, պարոնայք Դալբեկ և ընկերությունում, առավել ահավոր մի բան կատարվեց. Անազնիվ արարք, իրավունքների չարաշահում։ Քաղաքում այդ մասին ոչ ոք չէր խոսում, և Յուստուս Գրյոգերին ոչ մեկը ոչինչ չէր հարցնում։ Բայց շուտով լուրեր տարածվեցին, որ Յակոբը Նյու Յորքում առևտրական շրջի գործակալի տեղ է ձեռք բերել, և շատ շուտով նավով մեկնելու է այնտեղ։ Մի անգամ, ուղևորությունից առաջ, նրան տեսել էին քաղաքում, ուր նա հավանաբար ժամանել էր հոր ուղարկած ճանապարհի փողից բացի, նաև մորից մի բան ձեռք գցելու համար։ Պճնամոլի նման հագնված մի երիտասարդ, անառողջ արտաքինով։ Մի խոսքով բանն այնտեղ հասավ, որ կոնսուլ Յուստուսը սկսեց իրեն այնպես պահել, իբր թե մեն մի ժառանգ ունի, և իմ որդին ասելով, նկատի ուներ միայն Յուրգենին, որը թեև իրոք ոչ մի օրինազանցության մեջ մեղք չուներ, բայց չափազանց սահմանափակ մտային կարողություններ ուներ։ Մեծ դժվարությամբ ավարտելով գիմնազիան, վերջին ժամանակներս նա ապրում էր Յենայում, որտեղ, ինչպես երևում էր, առանց հաջողությունների և բավականին մեծ տհաճությամբ իրավունք էր ուսանում։ Յոհան Բուդենբրոկը շատ ցավալի տարավ իր կնոջ ընտանիքի բոլորովին պատիվ չբերող փլուզումը, և երկյուղով էր նայում իր սեփական զավակներին։ Նա բոլոր հիմքերն ուներ ավակ որդու հետ մեծ հույսեր կապելու, նա գործնական և լուրջ մարդ էր։ Ինչ վերաբերում է Քրիստիանին, ապա միստր Ռիչարդսոնը գրել էր, որ երիտասարդը թեև անտարակուսելի ընդունակություններ է ի հայտ բերել անգլերեն լեզուն յուրացնելու գործում, բայց միշտ չէ, որ հարկավոր ուշադրություն է ցուցաբերում գործի հանդեպ, և չափից դուրս մեծ թուլություն ունի համաշխարային քաղաքի զվարճությունների նկատմամբ, օրինակ թատրոնի։ Հենց ինքը Քրիստիանը իր նամակներում չէր դադարում աշխարհ տեսնելու իր ցանկությունները պնդելուց, և համառորեն խնդրում էր հորը թույլ տալ իր տեղը գտնել այն կողմում։ Նա նկատի ուներ հարավային Ամերիկան կամ միգուցե Չիլին։ Բայց դա արկածախնդրություն է, պատասխանել էր կոնսուլը նրան և կարգադրել, որ նա միստր Ռիչարդսոնի մոտ աշխատի ևս մի տարի, հաշվով չորրորդը, իր գործնական գիտելիքները լրացնելու համար։ Այնուհետև հետևեց երկար ու ձիգ մի նամակափոխություն, որում քննարկվում էին նրա բոլոր ծրագրերը։ Իսկ 1851-ի ամռանը Քրիստիան Բուդենբրոկը նավով ուղևորվեց Վալպարայազո, որտեղ իր համար նա խորոք տեղ էր ճարել։ Նա այնտեղ մեկնեց ուղիղ Անգլիայից, առանց հայրենի քաղաք այցելելու։